Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Shama arka fune da wattota fi daggefatota sagale America bakka jirtan marat daga nagata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television ni da ne akasuma store media hawasati ne magala Washington DC ra kan sini da barsu kopi guya harra robi guran ala kula lama barakuma lama di dimension akala kopsa Ethiopia timma guran na shani barakuma lama fi kula torba kabate di ate gira dalgala kana kan sin ke summe su an bafkadu moroda ti kopi Kenya galgala kana ke sette kopi democracy da badate gabasale imota adda adda ratte tiye fatani arka qamna amma tumuro saganta ke nyatta kan wajinin turtani isna afera kan dursu odudam gara jandan ne gamadan tin sin dabarsa
maqa adda bilisumma umrate gray jajjabe sujedun matin tokon tokon sani qarshi dibala ma akarjo mani dirqisi fama akajiran buqqatonni nanno tigray magala shire ndasillase ke satti woggota afrif daatani jiran sagale america ti manijiru wan sodanne abdi kutanne kenno dirqamne jedaniru yo qarshi ngumaachi tante gargarsa argachu ke satti maqake san interesinu nun jedu motumma mali tujra uman ken motumma gari nu fakennu jedan buqqatun bira maqaan shi akka ibsamne gaafattee fi giddu galaba qattootaa preswaat jedhamu keessa jiraattu akka jettutti yeroo gargaarsa fudhattee baatu balbala irratti eeganii humnaan dhaabaaf qarshii akka gumaachitu na dirqisiisan jette sagantaa nyaataa addunyaa yookaan WFP'n xalayaa komishina bulchiinsa hoggansa sodaa balaa naannoo Tigraayiif barreesseen buqqaatonni haleellaaf saaxilaman dirqisiisuun paartii tokkoof maallaqa akka arjooman gochuun sirrii miti jedheera. Dhimma kana laalchisee qindeessaan waajjira adda bilisummaa uummata Tigraay dhihaa obbo Walda Abrahaaq Gabra Tsaadii gaafatamanii waggaa waggaan miseensonnii fi deeggartoota paartii irraa maallaqa walitti qabuun dhaabicha cimsa jedhanii garuu buqqaatotarraa maallaqa walitti qabuu fi karoora akka hin qabaanne dubbataniiru. Kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaan ta'anii fedhii isaaniitiin paartichaaf maallaqa kanneen kennan akka jiran garuu himaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa maqaleerraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi hokkara qabeessa ta'e Afrikaa fi qormaata ta'uudhaan itti fufee jira jechuudhaan komishinarri gamtaa Afrikaa kan aangoo isaanii gadhiisaa jiranuu dubbataniiru. Oduun kunis kunoos bal'inaan.
Walgahii mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa 46ffaa kan ministeerota dhimma alaa guutuu Afrikaa irraa waamame kanarratti komishinar Muusaa Faaki Mahmaat akka jedhanitti ardii kanarratti guddinni guddaan mul'atus Afrikaa keessatti wal dhabdeen jeequmsaan guutame bal'inaan itti fufee jiraa jedhu. Sudaaniif Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti tiyaatirri wal dhabdee baay'ee nama dhibuu fi gaddisiisaa ta'u dubbataniiru. Walgahii mana marii hojii raawwachiistuu har'a ta'e irratti walgahii 38ffaan gamtaan Afrikaa kan fulbaana 14 bara 2025 jalqabu duratti haasawaa taasisaniin Faakii Mahmaat qormaata faayinaansii yookiin maallaqaa gamtaan Afrikaa qabu cimsanii ibsaniiru. Faayinaansii rakkisaan dhaabbata keenya murtee kennuu keessatti bu'a qabeessummaa fi walabummaa isaa irratti ulfaataa ta'uu itti fufeera jechuudhaan hubachiisaniiru. Mahmaat qormaata idil addunyaa ka'aa jiru kanneen ardii kanaa fi gamtaa Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an akeekkachiisan. Haalli kun hunduu daran yaaddessaa kan ta'e yeroo muraasa haala hamaa keessa turre qormaata haaraa fi rukuttaa gama Atlaantikii irraa dhufe mudachuu waan qabu fakkaata asitti amma gochuu qabna jedhan. Dhimmoota siyaasaa nagaa nageenyaaf bulchiinsa keenya gaaffii walta'iinsaa faayinaansii yookaan maallaqa dhaabbatichaa fi aangoo komishinichaa fi dura taa'aasaa yoo dafnee hin hubanne ifatti yoon dubbanne egeree dhaabbata keenyaaf badda yaaddoo ta'a jedhee amanuu itti fufeera jedhan akkaataa gamtaan Afrikaa dhukkuboota COVID-19 ibolaaf mpox itti gaggeesse irratti dhaamsa dabarsaniiru. Waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kadamee Afrikaa akka meeshaa bu'a qabeessa ta'etti of mirkaneessera jedhaniiru.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti dhukkubsata kana lolli irra deebi'ee jalqabee jira. Kunis hooggantoonni Afrikaa dhukaasa dhaabuudhaaf waldhabdeen yeroo gabaabaadhaaf akka tasgabbaa'u waamicha erga dhiyeessanii guyyaa sadii booda. Gabaasni kunis kunooti dabalataan.
Riphee loltoonni M23 jedhaman barii lafaa maadde waraana Koongoo isa kutaa bulchiinsa Kiivuu Kaabaa keessa jiru. Haleeluu isaanii maddeen naannoo fi kan nageenyaa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pireesi itti maniiru. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo garee riphee loltoota M23 jedhaman kan dhaabbata shororkeessummaatti kan moggaase yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteetsi immoo garee finciltoota hidhatee jechuudhaan ramadu. Ruwaandaatu finciltoota kana deeggaraa jira jechuudhaan Koongoon ni himatti. Ruwaandaan immoo himannaa kana ni haalti. Hoogganoonni Afrikaa bahaa fi gama kibbaa hojjetoonni waliigalaa qaban karoora haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuu hanga kamisaatti hojiirra oolchuudhaaf yaada akka dhiyeessan erga gaafatanii booda haleellaan kaleessaa kun dhaga'ame. Waldhabdeen kun kanneen kumaantamaan lakkaa'aman lubbuu galaafatee lakkoofsaan hedduu warra ta'an warra manaa fi qe'ee isaanii irraa ari'an dhaabsisuuf ture. Riphee loltoonni M23 ji'oota dhiyeenya kana darban keessa naannoo albuudaan badhaadhan Koongoo bahaa keessatti argaman saffisaan qabatee jira. Kunis dhuma bara 2021 meeshaa waraanaa kaasee erga lolee booda biyya waggoota kurnootaaf waldhabdee hedduudhaan rakkatte keessatti ture. Gareen hidhate kun dhuma baatii dabree keessa magaalaa guddoo bulchiinsa ollaa Kiivuu Kaabaa kan Ruwaandaa daangessu gommaa ega to'atee booda Kiivuu kibbaatti tarkaanfachuu eegaleera.
Yuunaayitid Isteetsi hojimmata waraana ishee addunyaa irraa qabdu irra deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan yaadni Doonaald Tiraamp dhiyeessaa jiranu yaada boodatti deebi'uu akka hin taane erga aangoo qabatanii yeroo jalqabaatii fi gara biyya alaatti kan imalan ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Peet Hegseet beeksisanii jiru. Peet Hegseet qibxata kaleessaa biyya Jarman magaalaa Stuutgaartii bakka ajajni waraana Yuunaayitid Isteets damee Awurooppaatii fi ajajni Afrikaa itti argamutti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mootummaan isaanii garee Islaamik Isteeti isa Somaaliyaadhaa fi bakkaawwan biroo keessa socho'aa jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka boodatti hin deebine mirkaneessaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi ajajni damee Afrikaa inni Afrikikoom jedhamee beekamu dhiyeenya kana akka ibsa akka beeksisetti nama garee ICC isa gaanfa Afrikaa keessa maandhiffatee jiruu fi karoora baasu Ahmed Maaleniin fi namootan isaa yookaan immoo namootan isaa wajjin turan 13 haleellaa guraan ala 2 bara 2025 raawwateen ajjeesuu isaa akka beeksise ni yaadatama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp barsiisa lammii Ameerikaa Maarti Foogaalii qibxata kaleessa galgala Waayit Haawusitti simatanii jiru oduun kun kunoota ammas.
Foogaal erga hagayya bara 2021 irraa eegalee maarwaanaa yaalii fayyaatiif ajajameef gara Raashaatti seensise jedhamuudhaan achitti dhaa keessa erga turee booda amma erga bilisa ba'ee booda simatame. Yeroo ammaa kana lafarratti nama carraa guddaa argate ta'ee natti dhaga'ama jedhe Foogaal yeroo Tiraamp cina dhaabbatee dubbatu. Kanaafis pireezidaant Tiraampiin dippiloomaatota Ameerikaa fi seeratumtoota kanneen gadhiifamuu koo mirkaneessuuf hojjetan nan galateeffadhaa, waan isaan hojjetan hundumaas nan dinqisiifadha jedhan. Raashaan Foogaal gara biyyaatti akka deebi'u gochuu ishee akka dinqisiifatan kan ibsan Tiraamp waliigaltee kamiyyuu karaashaa waliin taasifame baay'ee haqa qabeessaa fi baay'ee sababa qabeessa jechuu bira darbanii bal'inaan ibsuu didaniiru. Tiraamp nama booji'amee jiru biroo gadhiifamu roobii akka ifa ta'u ibsaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Tiraamp Maayik Waals kibxata galeessaa Ameerikaa fi Raashaan wal jijjiirraadhaan foogliin bilisa baasuuf mari'ataniiru jedhan. Garuu gama Yuunaayitid Isteetsiin waliigalteen kun maal akka of keessaa qabu bal'inaan hin ibsamne. Waggoota dhiyoo asitti waliigalteewwan akkasii keessatti Ameerikaan yeroo baay'ee hidhamtoota Raashaa Mooskoon barbaadde wal jijjiirraadhaan gadhiifteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp yaada isaanii isa biyyoottan ollaa akka jiraattota Gaazaa fudhatan jedhuu fi karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa dhuunfachuu qabdi jedhu yommuu mootii biyya Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa wajjiniin qibxata galeessaa masaraa Waayit Haawus keessatti marii taasisanis irra deebi'anii ibsaniiru. Walgayiin hoggantoonni lamman kaleessa taasisan yommuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifame diigamuudhaaf dhiyaatee jira jedhamutti dhimma kanarratti gabaasni Paatsii Widaa Kusiwaaraa masaraa Waayit Haawus irraa qopheessite akka taanutti dhiyaata waliin caqasume. Erga gareen Hamaasiin namootan humnaan butamanii harka isaa keessa jiranu gallakkisuu akka tursiisu beeksisee fi pirezidaantii Doonaald Tiraamp immoo akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu diigamu waamicha taasisanii booda lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessa jiranu sodaa gara waraanaatti deebi'uu keessa seenanii jiru.
Waraansa gahaa qabna, du'a hawwuu jalqabneerra.
Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa masaraa Waayit Haawusitti yommuu mootii Joordaanii Abdullaahi Lammaffaa simatan waa'ee karoora Yuunaayitid Isteets Gaazaa qabachuu qabdi jedhu irra deebi'anii dubbataniiru.
Paalestiinota wanta ajaa'ibaa ta'uuf deema jedhee yaada. Hojii ijaarsa mana gaarii hojjedheera. Waa'ee hojii ijaarsa manaa isinitti himuu nan danda'a. Ni jaallatu.
Lammiileen Paalestaayin, Masirii fi biyyoottan biroo yaada Tiraamp isa jiraattota Gaazaa miiliyoonii 1.9 ta'an biyyoottan ollaa keessa qubachiisu akka hin fudhanne beeksisaniiru. Mootiin Joordaan ijoolleewwan Gaazaa dhukkuba kaansarii fa'a qaban 2,000 akka atattamaan fudhatan ibsuudha alatti yaada Doonaald Tiraamp lammiilee Gaazaa biyyoottan ollaa keessa qubachiisu qooddachuu hin barbaanne.
Karoorri Masrii biyyoota Arabaa akka jiru yaada keessa galchuu qabna jedhee yaada. Riyaad keessatti marii taasisuudhaaf mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaaniin affeeramneerra. Dubbiin jiru akkamitti haala qaama hundaaf gaarii ta'een akka hojjetu goona waan jedhudha jedhee yaada.
Biyya gargaarsa biyyoottan alaa irratti hirkattee jirtu Joordaanii fi mariin mootiin Abdullaahi Tiraamp wajjiniin taasisanii waan barbaachisaadha. Tiraamp wixata dheengaddaa yoo biyyi Joordaanii yaada isaanii hin fudhanne akka gargaarsa irraa dhaabanu dhaadatanus qixxasa kaleessaa immoo yaada isaanii kana boodatti deebisaniiru. Lammiileen Joordaan caalaan isaanii lammiilee Paalestaayinii warreen yeroo adda addaa jireenya isaanii irraa buqqa'aniidha. Mootiin Joordaanii yaada Tiraampiin kanaan ni fudhatu taanaan rakkina siyaasaatii fi diinagdee naannichaa keessa akka seenanu gareen Hamaasis akka biyyicha keessa seenu akka taasisu dubbatu xiinxaltoonni. Gihaatii Al-Humarii rakaa imaammata gama baha dhiyoo Waashinteenitti argamurraa yaada kennanii jiru dhimma kanarratti.
Gama shoror keessummaatiin Hamaas rakkoo biyya keessaa qofumatti kan uumuu danda'u Joordaan sana booda bakka leellaan Israa'el irratti raawwatamu ta'uu dandeessis sodaa jedhutu jira. Waa'een kun hundi nageenya Joordaaniif sodaa baay'ee guddaa uumuu danda'a. Tarii sodaa jiraachuu dhabuu ta'uu danda'a.
Akka Al-Umariin jedhanitti yaadni Tiraamp Gaazaa dhuunfachuu ilaalchisee qabanu Hamaas akka lola itti fufu kan gargaarudha. Garee Yuunaayitid Isteets akka shoror keessummaatti ramadde Hamaas Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu diigdeetti jechuudhaan akka hidhamtoota harka isaa jiranu gadhiisuu tursiisu beeksisee jira. Yaada Hamaas kanarratti muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuutii fi Doonaald Tiraamp deebii walfakkaataa kennaniiru.
akkas jedhani muummichi ministeera Israa'el.
Murtoon kaabineen guutuudhaan dabarse yoo Hamaas namootan humnaan butee fudhate amma sanbata dhufuutti gad lakkisuudha baate waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni diigama. Waraanni Israa'el gara Gaazaatti deebi'ee hanga Hamaas badutti lollitti fufa kan jedhudha.
Akka Doonaald Tiraamp jedhanitti erga waraanni xumuramee booda Israa'el Gaazaa dabarsitee Yuunaayitid Isteetsitti kenniti.
Hoomaa tokko bituuf hin deemnu, dhuunfachuudhaaf deemna, qabachuudhaaf deemna. Akka rakkinni tokko nu uumamneef akka nageenyi bu'u mirkaneessuudhaaf deemna. Eenyuyyuu gaaffii dhiyeessuu hin danda'u.
Jiraattonni Gaazaa garuu dhimma kana akka fudhachuu hin barbaanne ibsa. Gabaasni Paarsii Widaakuu Siwaaraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee hamma immoo gara gabaasa keenyatti nuti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp gama gama sagantaalee gargaarsa biyya alaa fi hojii dhaabbata gargaarsa namoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID taasisaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonikaa Baaldaraasiin qophaa'e Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti waliin haa hordofnu.
And repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
President in United States Donald Trump mala America First jer kanan akkaata American addunya walin itti wal qunnam turatti jijjirama balla akka fidan waada galaniru. Ittana President in United States JD Vance ga 5 day television Fox News jeram walin taasasanin mala kana ibsaniru.
The simple concept America First, it doesn't mean you hate anybody else, it means that you have leadership.
Yardimen salpan American First jeru nama bira jibbita jechuu miti. Hoggansa qabda jechuudha. Pirezidaant Tiraamp kanarrattis yaadi isaanii baay'ee ifaadha. Kunis dantaa lammiilee Ameerikaatiif dursa ka kennuudha.
Haala sana keessatti Pirezidaant Tiraamp gargaarsi biyya alaa hundaa hanga mootummaan ilaalamutti amajjii 20 irraa eegalee guyyoota 90 akka ugguraman ajajan. Kanneen biroo tokko tokko kan akka ministiriin Yuunaayitid Isteets Maarkoo Ruubiyoo dhiyeenya kana ibsan irraan kanaaf.
We've issued waivers for programs that make all the sense in the world. They make America safer. They make America strong.
Sagantale addunya kana keessaa hiika hunda qabaniif kanarraa walaba taasisneerra. Ameerikaan nageenya akka qabaattu godhu. Ameerikaan cimsu. Nyaata yookaan qoricha yookaan waan lubbuu baraaruuf atattamaaf areeffachiisaa ta'e dhiyeessuu yoo ta'e uggura kana keessatti namatamu.
Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets ka sagantaa gargaarsa biyyootii alaa irra hedduu hoogganu kan xiinxaltoonni hangi tokko jedhan qorannaa cimaa jala jira. Brian Killark Waaltaa Hadsanitti xiinxalaa dhimma imaammata ittisaati.
There's maybe parts of the U.S. Agency for International Development that might need to be downsized or repurposed.
Tarii kutaaleen ejensii dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsis hangi tokko qooda biyya gargaarsi kennamuu fi tarii waan hin barbaachisne. Kan aadaadhaan waan baratamee fi asitti barbaachisaadha jedhame beeksisuurra nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi irratti akka fuuleffatan gochuudhaaf irra deebi'amee akka ilaalamu yookaan immoo akka gad xiqqeessamu gochuun barbaachisaa ta'uu mala.
Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti xiinxalaa dhimmootii alaa ka ta'an Shoon Roberts akkas jedhu.
One of the things the Trump administration
wantoota bulchiisi Tiraamp baay'ee addaa ture keessaa tokko USAID'n adda addummaa walqixxummaa fi hammatamuu addunyaa irratti fuuleffachuu isaati. Akkasumas USAID'n hangi tokko dogoggora keessa bu'eera jedhee yaada. Sababiin isaas biyyoonni addunyaa tokko tokko kan akkasiin qaban fakkeenyaaf gaa'ila saala wal fakkaataa fudhachuuf qophii miti.
Hojjettoonni USAID guyyoota darban keessa hojii isaanii ittisuuf daandii irratti ba'uun kan ejensiin isaanii diigamuu mala jedhame mormaniiru. Hojii kontiraataa USAID irratti ka bobba'an mi'ee kaan maqaa abbaa isaanii ituun dubbatin akkas jedhan.
We work not by forcing people to have respect for America or by telling people.
Nuti kan hojjennu namoonni Ameerikaaf kabaja akka qabaatan dirqisiisuudhaan yookaan namootatti barbaachisummaa murtaa'e akka nuuf qabaataniif itti muudhaan osoo hin taane karaa isaanitti dhaga'amuun waan isaan barbaachisu deeggaruudha. Kana gochuudhaanis addunyaa kana hunda keenyaaf iddoo gaarii akka taatu gochuudha jedhan. Investimentiiwwan USAID biyyoota alaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argatan bu'aa fooyya'aa argamsiisuu danda'u jedhu ogeessi imaammata ittisaa Brian Clark.
investments in humanitarian aid, even if they don't.
Investment in gargarsa namo marratti taasisamu. Yoo dirqamatti michuu dantaa United States deeggaruu danda'u uumuu baatus gaariidha. Sababaansaa dhiibbaa United States dabaluu fi ejjennoo isheen addunyaa irratti qabdu guddisuudha.
Gamaaggamni sagantaalee USAID osoo geggeeffamaa jiru aangawoonni sagantaalee tokko tokko kan akka karoora hatattamaa pirezidantii kan gargaarsa AIDS yookaan PEPFAR addaan akka hin cinne uggura jiru kaasaniiru. Garuu kilinikoonni naannoo irra jiran battalumatti hin banamne.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya ittaanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Nu wajjin hin turre ammas. As United States keessatti miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree United States lamman keessatti jiranu baay'inni isaanii yaraa taa'us garuu bulchiinsi Donald Trump mootummaa United States akka haaraatti bocuudhaa fi yaalii taasisaa jira jedhanu qeequudhaa fi dura dhaabbachuudhaa fi dhaadataniiru. Warri Rippaabilikaanotaa immoo hannaa fi qisaasama yeroo dheeraadhaa fi ture irratti tarkaanfii fudhatamaa jiruudha jechuudhaan akka Tiraampiin bira dhaabbatanu ibsaniiru. Gabaasa Kaatriin Gibson dhimma kana irratti qopheessite mitikuu fi qaaduutu harkaa qaba. Waliin caqasnu.
Seera tumtoonni miseensota paartii warra dimokiraatotaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi lamaanuu keessatti aangoon siyaasaa isaanii warra Rippaabilikaaniin caalamuun daanga'aa ta'uu isaa cinaatti yaaliiwwan pirezidaantii Doonaald Tiraamp mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irra deebiin bocuuf kaayisa jedhan irratti mormiin jalqaban amma torbaanota lama lakkoofseera. Ejensiiwwan mootummaa cufuu fi hojjettoonni mootummaa federaalaa hatattamaan hojiirraa akka ari'aman waan taasisaa jiru dura dhaabbachuuf ammas dhaadachaa jiru. Yoo dhaabsisuu barbaadde koongireensii keessatti falmiif dhiyeessuu irraa seera maleessaan miti. Kan hojiirra oolchuun qisaasamni akka hin dalagamne mirkaneessuu barbaada. Garuu wanti amma isaan godhaa jiran kan buddeena maatii Ameerikaanota miiliyoonota irraa kutula. Warra Rippaabilikaanotaa muummee ga'umsa mootummaa isa Dooj jedhamu kan haaraa baname nama biiliyoonera ta'e Ilaan Maaskiin hoogganamu hannaa fi qisaasama mootummaa yeroo dheeraaf ture dhaabsisa jechuun falmaafii jiru. Aariin paartii warra dimokiraatii koongireensii keessaa harka caalaa dhabuu fi kaadhimaman isaanii waayit haawus keessa jiraachuu dhabuudha. Muummeen ga'umsa mootummaa waan waggootaaf golgaa jalatti itti cufamee ture gadi baasaa jira. Mufannaan amma daandii irratti argaa jirru bitaa kan namatti galu miti. Maallaqa kaffaltoota gibiraa sirnaan bulchuu dhabuu isaaniif agarsiiftuudha. Dimokiraatonni ejensiiwwan mootummaaf ittisa dhaabbachuuf akka qabsa'an yookaan marii baasii maallaqa mootummaa dhufu irratti sagalee isaaniin dhaabuuf akka jiran dhaaddataniiru. Leecalloowwan barnootaaf kunuunsa fayyaaf humna ittisaa keenyaaf akka ba'an ramadaman pirezidaant Doonaald Tiraamp Ilaan Maaskii fi hiriyoota isaa hin filatamne waliin ta'uun baasuun sirna mootummaa federaalaa gaggeessaa jiru jechuun bakka amantaa irraa dhabneerutti warra Rippaabilikaanii gargaaruuf fedhiin jiru baay'ee xiqqaadha. Dimokiraatonni hanga ammaatti sirna mana murtiitiin ajajawwan pirezidaantii kan Doonaald Tiraamp mallatteesseeru hanga tokko yeroof akka dhaabbatan taasisuun milkii argataniiru. Akka xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaatti himanitti garuu jijjiiramoonni kaan yeroo kan fudhatanidha. Hanga ammaatti sochii uummataa hundeerraa ta'e argaa hin jirru. Garuu Waashingtan DC keessatti al-kallattiin to'attoota aangoo biratti hanga tokko ergaawwan kana gara uummata Ameerikaatti gadi buusanii akka dhagahaman taasisuun miseensota koongireensii gahaa bira ga'anii qindeessanii sagalee gahaa argachuuf yeroo itti fudhata. Dubbii himaan mana maree Maayik Joonsan garuu kibxata dabarsine kana paartiin dimokiraatii aangoon inni qabu baay'ee xiqqaadhaa jedhe.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear
party chafi hoganan adda baye be kamehinju mulata ifatayin qaban kallati ti imalan kanin qamne fakkat abdi ofargachu kesetti wanqalaqisu olantuma sera kanjelu kesetti kano fargan gara yadrime kanatti baganagan uftan isanjechu barban wogota arfandarban yomu presidentin drani joe biden olantuma sera falmi tokomale sarbaturetti morma isani cirracha kesetti awalun doksani hinturre osote amma dufun isani sila kanna majaibu miti wali galten yeroga baba basi motuma united states gafa bitote sakuda furdufu tumura majala gabasni catherine gibson sagale america ergitettu
ayem erga dienya kana kara lafa jala magala united states isa texas ke satte argamu el paso dafi magala mexico huarezi gidduti icciti dani hojjatame argame boda anga onni mexico kara lafa jala anga ammatti hin argamne barbacha jiru dimma kanarratti gabasa veronica wilafani ni koppaye akka itanutti sinidi esina walkinato
karan icciti lafa jala magala biyya mexico ciudadi huarezi fi magala united states isa kuta texas itti argamu el paso gidduti kan kotame koppaye da karan lafa jala kuni kan hojjatame laga rio grande jedhamu jala ni mutau ballinisa metri tokko hojjani sammo gara metri lamati akkano lambishani irrancimne taeti kantoljame ibsada fi mesha kille sakabane suskaba general jose lemusi casinerosi ajaja warana nanno magala siudadi uharezi kubate jiruti akkajadu wae karala fajala khana
akuma argun dandaamu mukaan kanutubameda utubaa qaba akka injigneef jecha mukaan kanutubameda
akka angaun nijiranitti karaan lafa jalaa kuni karaa godaantonni seeraan dhalaatii fi qorichaawwan sammuu namaa adoochani meeksikoo irraa gara yuunaayitid isteetsitti dabarfamanuudha gareewwan daangaa yuunaayitid isteets eeganuu fi magaala elpaasoo keessa buufatanii jiranu gaafa amajjii sagaliiti yommuu bakka lolaan bishaanii keessa yaa'u sakatta'aa turanii da kara lafa jala kana kan argan achumaani isa gara united states tolbaasu chufani torban tokko booddeemmoo mootummaa mexico fiixee gama daangaa isaa keessa jiru chufe hanga onni mootummaa mexico akka jedhanitti karaan lafa jalaa biraa amma ammaatti hin argamnes yoo jiraate jechuudhaan sakatta'aa jiru waan kanarrattis jeeneraali jose limusi kaisineerosi dabalanii waan jedhan qabu
karaa lafa jalaa akka biraa argachuudhaaf sakatta'insa keenyatti fufnee jirra yoo jiraatan eegumsi keenya dhaabbataan itti fufa
godaantonni akka karaa lafa jalaa sana keessa seenanii achi keessatti qabamanii hin hafnee fi warreen karaa seeraan alaa namootan daddabarsanuu fi akka hin saaxilamne taasisuudhaaf gama kutaa juwaarez irratti humnoota naga eegdotaa dabaluu isaanii hanga'oonni mootummaa meeksikoo beeksisaniiru gilberto looya daariktera nageenya uummata kutaa chihuahuaati akkas jedhu
kaayyoon keenya inni guddaan godaantonni karaa seera alaa yuunaayitid isteets seenuu yaaluudhaaf jecha lubbuu isaanii balaaf akka hin saaxille eeguudha eega karaan lafa jalaa kun argame booda kabiraas jiraachuu mala jechuudhaan barbaacha keenyatti fufnee jirra
qorannoon itti fufee jira hanga'oonni meeksikoo karaawwan seeraan alaa hundumaa cufuu akka barbaadan irra deddeebi'anii ibsaniiru jedha gabaasni veeroonika vilaafaani meeksikoo irraa voa dhaafi ergite kun an bafqaa dumurodaati
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu voa afaan oromoo .com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii yuutuubii keenyaa nu arguu dandeessu lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2024 kan jedhuudha. Isa irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee nu erguu dandeessu. Fulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan si gaa jirtu Gisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, Gulaalaan viidiyoo Maat Giraant kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaa, akkasumas ogeessonni istuudiyoo 48ffaa waan nu wajjin turan isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taasisan jenna. Nagaatti bula.